Areena.
No, taiteilijuus ja kirjoittaminen on aina ollut tosi vahva osa mun identiteettiä, mutta lähinnä toi oli mulle sellainen niin kuin tulevaisuuden kauhuskenaario, että mitä jos en ikinä menestykään kirjailijana tai halusin tavallaan leikitellä sillä ajatuksella.
Minulla on aina ollut tapana aiheuttaa hämmennystä. 8-vuotiaana menin ulos toppahaalareissa. Silloin oli hellettä 30 astetta. Jäin seisomaan keskelle pihaa ja tarkkailin ohikulkevien ihmisten ilmeitä. Osa heistä pysähtyi ja kysyi, oliko minulla kaikki hyvin. Osa jatkoi matkansa vauhtiaan kiihdyttäen. Silloin ymmärsin, että olen taiteilija.
Joo, eli mä oon Laura Finska Tampereelta, 23-vuotias kirjoittaja. Ja tällä hetkellä opiskelen tuolla Viita-akatemiassa 3. vuotta. Ja myös oon mukana ollut mestarikurssilla Turussa. Ja sitten, että on niinku just osallistunut tosi laajasti noihin runokilpailuihin ja sitten proosakilpailuihin ja et monipuolisesti kaikkea. No se oikeastaan varmaan on lähtenyt siitä, että mä muistan, mä tein semmoisia pieniä vihkosia 6 vanhana. Sitten koulussa mä muistan, mä kirjoitin ainevihot aina ihan täyteen tekstiä ja opettajat oli jo ihan kauhuissaan, kun ne katsoi silleen, että voi ei, täällä on niinku takakannessakin tekstiä ja ne sai varmaan harmaita hiuksia siitä, että mä olin niin, niin aktiivinen kirjoittaja. Ja sitten no, lukioiässä se oikeastaan vahvistui se ajatus siitä, että siitä lähtien olen pyrkinyt kaikin keinoin sitä kohti ja tavallaan pistänyt sen aina etusijalle. Ja moni asia on ehkä siinä sit sivussa vähän kärsinyt, että olen niin keskittynyt ihan täyspainoisesti kirjoittamaan ja että mä en olisi mä, jos mä en kirjoittaisi. Että se on niin, kuin niin vahva osa sitä omaa identiteettiä. Että en mä voi tehdä mitään muuta, että mun on pakko vaan kirjoittaa.
Lähes kaikki ystäväni ovat lähihoitajia tai kosmetologeja, hyviä ihmisiä. Sellaisia, jotka valmistuvat ajallaan, eivätkä tuota pettymyksiä appivanhemmilleen. Tänään kävin äidin luona ja itkin. Sitä etten pysty tähän elämään. Että se on liian vaikeaa minulle. Äiti sanoi, että poikkeaa. Naapurin lehmät ovat poikineet. Kun palaan TE-toimiston kurssilta, äiti seisoo rappukäytävässä pärekkori käsivarallaan ja iskee pöytään pullollisen ternimaitoa, vitamiineja ja vasta-aineita. Kyllä se siitä. Silmäilen kirjahyllyssä olevia Kailaan ja Meriluodon runoja. Siinä on minun korkeakouluni.
Mun mielestä kirjailijan tai taiteilijan tehtävä on herättää tunteita ja lisätä empatiakykyä ja ymmärrystä toisia ihmisiä kohtaan. Ja olen kokenut tärkeäksi sen, että pystyy näyttämään joitain tilanteita ja niin kuin havahduttamaan ihmisiä. Ja sitten, että ihmiset tulee ehkä käsitelleeksi sellaisiakin vaikeita asioita, mitä ne muuten helposti saattaisi sivuuttaa arjessa.
Asetun koneen ääreen. Täytän toisella kädellä työvoimatoimiston ilmoitusta ja selaan toisella Facebookia. Kavereille sanon, että viimeistelen uutta romaania. Se ilmestyy ensi kevään. Osoitan VSOY:n mainoksia todisteeksi. Kahvi tippuu. Hyvä niin. Psykiatriselle on jonoa.
Mm, No tämä teksti, minkä mä tänne kilpailuun lähetin, niin ehkä eroo sillä lailla mun normaalista kirjoitustyylistä, että mä kirjoitan normaalisti aika kielikeskeistä proosaa ja käytän aika pitkiä virkkeitä ja aika paljon niin kuin just kuvailevia ilmaisuja, että niitä tykkään sitten hioa tosi pitkälle. Ja tykkään ehkä eniten siitä tunteesta, kun saa jonkun hienon lauseen tehtyä ja mä vahdin aina, ettei mulle tule samaan kertaan samoja ilmaisuja tai aina niin kuin mietin, että mikä olisi joku sopiva synonyymi. Silleen on aika tarkka. Ja pyrin tosi viimeisteltyyn lopputulokseen ja monesti kun kirjoittaa jotain lauseita, niin miettii vaan, että ei tämä ole hyvä ja ei riitä. Että sitten moni lause on saattanut käydä tosi usean kierroksen ennen kuin, niin kuin tavallaan ne hyväksyttää itsensä. Että jotenkin mulla on itsellä semmoinen turvallinen olokin sen suhteen, että mä osaan vaatia tarpeeksi itseltäni. Enemmänkin ehkä on huolissaan välillä siitä, että miten pystyisin olemaan armollisempi joissain tilanteissa itteeni kohtaan.
Soitan muutamia puheluita ja lähden kaupungille hoitamaan asioita. Yritän unohtaa, että kello on 11:30, että tämä on eläkeläisten kauppareissuaika. Kari pääsee 4:00 töistä. Minä en pääse koskaan. Työt vyöryvät sänkyyn, hyppivät silmille, vaikka puristan ne visusti kiinni. Ja silti olen väärällä tavalla aktiivinen. Velvollisuudet, jostain ne aina iskevät. Kuvittelen, että olen kahvilla kirjan päähenkilön luona. Sielläkin juorutaan, etten saa mitään aikaiseksi. Heillä on kulma tylsää. Olen poissa oleva ja itsekeskeinen. Perkele, ei ole minun velvollisuuteni viihdyttää heitä. Lähden pois ovet paukkuun.
Joo, toi ehkä liittyy siihen, että tavallaan kuinka ne kirjoittamiseen liittyvät huolenaiheet ja koko se niin kuin maailma ja ne henkilöt pyörii päässä. Että illallakin, kun on menossa nukkumaan, niin silloinkin tavallaan saattaa tulla jotain ideoita. Tai sitten, että jos näkee kadulla jonkun ihmisen, niin ajattelee, että ei vitsi, että tuolla on niin kuin ihan jonkun mun kirjan henkilön eleet. Että tekisi mieli lähteä seuraamaan sitä ja kirjoittaa ylös niitä huomioita, mitä näkee. Välillä ehkä sellaista kaipaisi, että osaisi niin kuin jotenkin jättää ne taakseen. Ja tavallaan, ettei koki syyllisyyttä siitä, että viettää vapaa-aikaa, vaikka käy jossain niin kuin ulkona. Tai että monesti tulee sellainen syyllinen olo siitä. Mutta sitten toisaalta taas en mä tiedä, että vaikka mulla olisi sellainen mahdollisuus, niin haluaisiko mä sitten kuitenkaan tarttua siihen, että jotenkin se on myös välillä niin iso osa ollut sitä mun vapaa-aikaakin, se kirjoittaminen, että mun on tosi vaikea hahmottaa niin kun sitä työn ja sen vapaa-ajan välistä eroa ja en mä tiedä, onko siinä mitään järkeäkään niin kun tehdä sitä eroa niiden kahden välille. Että kuitenkin, kun mä nautin siitä tosi paljon. Ehkä se on jotenkin liittyy siihen, että kun se on aika epäselvää itsellekin, että paljon niin kun tekstiä vaikka päivän aikana syntyy, varsinkin jos on editointivaiheessa ja ei oikein näe sitä työn tulosta sillä tavalla. Kun mä vaikka tykkään tosi paljon siivoamisesta, niin sit siinä näkee tavallaan heti sen työn tuloksen konkreettisesti, mutta sitten kun kirjoittaa, niin se jää jotenkin hämääräksi. Ja sitten mä oon aina ollut tosi kunnianhimoinen ton suhteen ja mä veikkaan, että niin kun mulla on joku semmoinen sisäinen piiskuri mun pään sisällä, joka aina, jos mä vaikka katson telkkaria, niin sitten jauhaa mun korvan juuressa, että nyt telkkari kiinni ja kaiva se läppäri esiin.
Olen hankala ihminen. Sen vaistoa tunnelmasta. Loppuillasta kaikki ovat keksineet itselleen kiireellistä menoa. Kari sanoo, että puhun liikaa itsestäni ja kirjoittamisesta. Minkäs teet, kun kaikki muut ovat tavallisia? Töissä 8-4. Sen jälkeen he hakevat lapset tarhasta ja kuskaavat heitä harrastuksiin. Sullovat viikon ruokaostukset Toyotan takakonttiin ja kurvaavat Ullanlinnaan tai Munkkiniemeen ihmisystävälliselle alueelle. Sisustavat jugendtalojaan design-jakkaroilla ja päivittävät Instagramin kuvia, joissa lusikoidaan chilisuklaakeittoa ja hymyillään. Kaikilla ei ole mahdollisuutta lukea Dostojevskin Idioottia ja juoda punaviinia ennen puolta päivää. Yritän olla normaali. Kiipeän tuuletusparvekkeelle ja katselen alas. Ymmärrän, että minulla on vaihtoehtoja. Itsemurha tai apuraha.
Omalla tavallaan se on vapauttavaa, että pystyy itse määrittämään sen, milloin tekee sitä työtä. Mutta sitten taas toisaalta, kun ajattelee, niin siihen sisältyy jatkuva semmoinen epävarmuus ja ehkä tietynlainen piina siitä, että kuinka tulee toimeen, kuinka rahat riittää seuraavan kuun yli. Ja ehkä se tavallaan myös vähän syö sitä niin kuin luovuudenkin kapasiteettia. Ja että siinä vaiheessa, varsinkin nyt itsellä, kun on sellainen tilanne niin kuin elämässä, että kirjoittaa esikoisromaania ja sitä koittaa nyt saada kustantamoon eteenpäin, niin sitten, että mistä saisi nyt tähän hätään sen jonkun tulon lähteen. Että sitten on koittanut tehdä just jotain pieniä keikkatöitä tai lähetellä noita kirjoituskilpailuihin noita tekstejä. Ja että se on aika ristiriitainen tilanne. Että vaikka kirjailijoita ilmeisesti kuitenkin arvostetaan aika paljon, just mä luin jonkun tutkimuksen siitä, että mitkä on niin kuin arvostetuimpia ammatteja Suomessa, niin taisi olla arkkitehti ja kirjailija siellä aika niin kuin kärjessä, mutta sitten taloudellisesti se arvostus ei oikein näy missään.
Taiteilijaeläkkeestä en edes haaveile. En ole kuuluisa, vaikka joku mies istuu rappukäytävässä oveni edessä runkkaamassa ja hokee nimeäni. Pitää vain odottaa, että isä kuolee. Emme juurikaan puhu, mutta onneksi lapsen oikeus perintöön on hyvin suojattu.
Monesti kun kertoo siitä, että kirjoittaa kirjaa ja jos vaikka on jossain uudessa porukassa, niin sitten sieltä tosi usein tulee tämä, että joo, hei mäkin, että mullakin on ollut pitkään jo semmoinen idea ja että mäkin olen niin kuin ajatellut, että voisi kirjoittaa, mutta ei sitten ole ollut aikaa. Ja sitten tavallaan niin kuin tulee aina vähän semmoinen olo, että miten se nyt sanoisi, että no joo, että mäkin ajattelin ryhtyä tässä huomenna tekemään ohitusleikkausta tai että ihan niin kuin mä voisin huomenna ryhtyä kirurgiksi tai jotain muuta vastaavaa. Sitten itse on aina vähän silleen, että no joo, ei mullakaan varmaan olisi aikaa, jos mä en olisi niin kuin tietoisesti tehnyt sitä valintaa, että mä kirjoitan. Ja vaikka sitten tällä hetkellä taloudellisesti onkin hankalaa, niin mä kirjoitan silti.
Taiteilijaresidenssi sijaitsee tunnin matkan päässä Berliinistä. Erkkeri-ikkunasta näkee suoraan Oderjoelle ja Puolaan. Täydellistä. Varan lipun halvimmalle lennolle ja pakkaan tärkeimmät tavarat vedettävään matkalaukkuuni. Matkalaukun kyljessä on tarroja vanhoilta ulkomaanmatkoilta. Raaputan tarrat irti kynnelläni. Jätän kotiavaimen keittiön pöydälle ja kirjoitan lapun jääkaapin oveen.
Sinnikkyyttä, kärsivällisyyttä, vastoinkäymisten sietämistä, se ettei saa lannistua. siitä, jos ei joku asia heti ensimmäisellä kerralla onnistukaan. Ja varmasti myös niin kuin oma-aloitteisuutta aika paljon. Että pitää olla tarpeeksi rohkeutta ja myös usko siihen omaan tekemiseen, että se pitää olla, että muuten ei tule mistään mitään. Että muistan silloin joskus alkuaikoina, kun puhuin tästä niin kuin muutamia kertoja kavereiden kanssa, että mua kiinnostaisi niin kuin tämä ihan ammattina. Niin sitten kaveritkin oli vähän silleen, että no, tuleekohan tosta mitään. Mutta nyt huomaa, että hekin on jo silleen, että ei vitsi, että, niin kun, että sä oikeasti niin kun oot tehnyt kaikki nämä asiat, mistä sä oot puhunut. Että vaikka toisaalta on ollut varma siitä, mitä haluaa tehdä, mutta on ollut vähän epävarma siitä, että tuleeko sillä toimeen. Mutta nyt sitten, kun hain tuonne mestarikurssille tosiaan, ja sitten on ollut pari kustantamoa, jotka on ollut kiinnostunut siitä mun käsikirjoituksesta, niin nyt jotenkin niin kuin on itsellekin tullut sellainen olo, että jos vaan itse on aktiivinen ja niin kuin pyrkii parhaimpaan mahdolliseen lopputulokseen, niin eihän mikään silloin voi olla mahdotonta. Että jos jaksaa niin kuin taistella sen oman unelman puolesta ja sittenhän sanotaan, että kirjailijan tulot koostuu pienistä puroista, niin ehkä sillä jotenkin toimeen tulee.
Ihastelen valaistua Museum Jungekunstia. Korkeita holveja ja lasimaalauksia. Pysäydyn Euroopan kauneimmalle pyörätielle. Oderjoki on uusi naapurini. Tämä kaikki on taiteilijalle sopivaa. Tässä kaupungissa ei voi epäonnistua. Tapaan uuden miehen, Dominikin, syömme jäätelöt rannassa. Joen vesi on matalalla ja aurinko helottaa. Tutustumme puolalaiseen olutvalikoimaan ja huojumme keskiyöllä kortteleiden halki ahtaaseen yksiöni. Tuleva kirjani on liuskoina ympäri asuntoa. Esittelen käteen osuvia kappaleita. Hän ei ymmärrä niistä mitään, ja juuri siksi hän ymmärtää niistä kaiken. Nauramme huonoille vitseille ja tanssimme. Jätän korkokenkäni jonnekin. Haisemme bigosilta ja vodkalta. Dominik kellahtaa sänkyyn ja riisuu vaatteensa. Hän peittää kyrpänsä Dostojevskin idiotilla. Hänen mielestään olen loistava. Ja uskon häntä. Tuuli kompuroi sisään avonaisesta ikkunasta. Ja tunnen, kuinka Heinrich von Kleist hengittää niskaani. Olen varma, että minusta kirjoitetaan etusivun juttu.